bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada warka duhur ee darsan qodobada ugu dooroona waxaa ka mid ah
ra'iisul wasaare xamse cabdi barre oo maanta magacaabay xubnaha cusub oo ka mid noqonaya golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya
faahfaahina dheeraada oo ka soo baxaya haweeney caruur ee dhashay ku dishay magaalada qardho ee gobolka karkaar ee maamulka puntland
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xarunta madaxtooyada kulamo ula qaatay qaar ka mid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka
dowladaha Soomaaliya iyo Qatar oo ka wada hadlay horumarinta magaalada Muqdisho iyo mataaneynta labada caasimadood
ciidanka dowladda Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ku qabtay nin lagu eedeeyay inuu dooray ku dilay wiil yar oo uu dhalay
sababo lagu xuseeyay maalinta caalamiga ah ee xurriyadda saxaafadda oo maanta Soomaaliya iyo caalamkaba ka qabsantay
wararka dibadda warkeena tuuraad ku maqli doontaan waxa kamid ah
dagaalka xoogan ee u dhaxeeya wadamada Ukraine iyo Ruushka oo sii xoogaysanaya iyo Ruushka oo qasaare xoogan uu ka soo gaaray dagaalkaas
soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta Indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamiyo Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
marka la hadlo wanaagsan dhigaystayaal waa 4 taariikhdu waxay ku beegan tahay 3da bisha Janaad sanadka 2023 waxaad maqasheen qodobada ugu waaweyn ee warkeena door markaan waxaad u diyaar garowdan iyaga iyo faahfaahsan
hadii aan ku bilaabo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta waxa uu magacaabay xubno cusub oo ka mid noqonaya golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa magacaabay xubno wasiiro oo dhowr ah Ra'iisul wasaaraha markuu arkay qodobka 97aad farqadiisa 3aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka qodobka 98aad farqadiisa 2aad A iyo B ee dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka qodobka 100aad xarfaha A iyo B iyo C ee dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka howlaha baaxadda leh ee horyaala xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu tixgeliyay talada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh markuu garowsaday baahida loo qabo magacaabista xubnahan golaha wasiirada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu magacaabay kow Cabdikariin Cabdo Xeedar waxa uu magacaabay wasiirka dawladda wasaaradda gaadiidka iyo dowlista hawada labo Axmed Jaamac Umar waxa uu magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo dowlista hawada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya wuxuu kula dardaarmay in xilkooda u gutaan si waafaqsan dastuurka ummada Soomaaliyeed ee guud ahaanba Xamse Cabdi Barre ayaana waxa uu sidoo kale ummada Soomaaliyeedna ugu adeegan si ay ku dheehan tahay la kacabsiga iyo masuuliyadda ra'iisul wasaarahana wuxuu ka rajeeyay in masuuliyadda culus ee loo igmaday xubnaha wasiirada ah ee labada gaaraya in uu u fududeeyo xilkan culus uu maanta u magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Barre
Faafaahin ayaa ka soo baxaysa haweeney caruur ay dhashay ku dishay magaalada Qardho ee gobolka Karkaar ee maamulka Puntland sida warkan ugu dheereynayo wariyaha Cabdinaas Cadaale
Booliska magaalada Qardho ayaa gacanta ku dhigay haweeney lagu eedeeyay in ay dishay laba caruur ah oo ay dhashay wararka ka imaanaya magaalada Qardho ayaa waxa ay tilmaamayaan in gacanta lagu soo dhigay haweeney saacadihii la soo dhaafay booliisku si weyn u baadi goobeen taasi oo la sheegay in ay gacantida ku dishay laba caruur ah oo iyadu ay dhashay wararka naga soo gaaraya magaalada Qardho ayaa waxa ay sheegayaan in xalay isbitaalka magaaladaasi la geeyay meedka laba caruur ah kuwaasi oo sida la sheegay dadka dariska ay ka war heleen dhacdadaasi kadibna waxa ay geeyeen isbitaalka guud ay leedahay magaalada Qardho haweeneyda la soo qabtay ayaa magaceeda waxaa lagu sheegay Ubax Cabdi Cismaan waxaana booliisku ay sheegeen inay dishay laba caruur ah oo ay dhashay kuwaasi oo magacyadooda lagu kala sheegay Majid Maxamed Cabdi oo hal sano jir ahaay iyo sidoo kale Maysoon Maxamed Cabdi oo jirtay hal bil iyo sidoo kale shan cisho waxaana qoraal ka soo baxay booliska magaalada Qardho lagu yiri ciidamada booliska degmada Qardho ayaa gacanta ku soo dhigay Ubax Cabdi Cismaan oo dhashay laba ciyaal ah oo ay dhashay kuwaas oo lagu kala magacaabay Majid Cabdi iyo sidoo kale Maysoon Maxamed Cabdi qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in laamaha amaanka ay u gudbi doonaan haweenidaani waa in laamaha amaanka ay baaritaano dheeraad ah ku sameyn doonaan sababta ka dambeysay in hooyadani ay disho caruurtaasi ay dhashay.
Mahadsanid Cadaala. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xarunta madaxtooyada dalka waxa uu kulamo kula qaatay qaar ka mid ah madaxweynayaasha dowlad goboleed ee dalka ka jira. Cali Aadan ayaa warkan sii dhameystiray.
Warar lagu kalsoonaan karo oo la helayay waxa ay sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan gaar ah la yeeshay madaxda maamul goboleedyada Galmudug, Kirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana kala hadlay madaxda maamuladan qabanqaabada shirka golaha wadatashiga qaran ee lagu wado in bishan gudaheeda uu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb iyo markaasi sida shirkaasi Puntland ay qayb uga noqon lahayd. Sida aan xogta ku helnay, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka codsaday madaxda maamul goboleedyada oo la kulmay inay si degdeg ah ugu tagaan magaalada Garoowe ee xal uga gaaraan khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda maamul goboleedka Puntland. Xasan Sheekh Maxamuud ayaana ka codsaday madaxda saddexda maamul ee horey loogu xilsaaray inay dhexdhexaadiyaan dowladda dhexe iyo maamulka Galmudug, maamulka Puntland ay raadeen in ay markaasi fadhiga ka kacaan oo ay galaan arrintaasi oo loo xilsaaray. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa raba in shirka golaha wadatashiga qaran ee ka dhacay Dhuusamareeb ay markaasi u noqdo mid loo dhan yahay oo qayb ka tahay Puntland maadaama shirkaasi looga hadlayo arrimaha doorashooyinka 2026-ka iyo nooca ay noqonayaan. Sidaan markaasi xogta ku helnay, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka shakisan in madaxda maamul goboleedyada Galmudug inaysan markaasi arrintaasi laga yaabo shirka ugu dambeeya ee golaha wadatashiga qaran ee ka qabsoomay magaalada Muqdisho ayaa lagu xilsaaray madaxda saddexda maamul goboleed inay markaasi u safraan Garoowe oo xal ay ka gaaraan khilaafka u dhexeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani.
Mahadsanid Cali. Isla maantana waxaa dunida laga xusayaa maalinta saxaafadda dunida sanad kasta 3da bisha May. Adduunka oo idil waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ah ee xurriyadul qowlka saxaafadda, si isku mid ah ayaa caalamku uga dhacay munaasabada lagu weyninayo maalintan iyadoo loo adeegsanayo hadallo iyo halku dhigyo lagu xoojinayo xurriyadda hadalka. Halku dhigida sanadkan waa xurriyadul qowlka oo hormuud u ah xuquuqda aadanaha. Haddaba maxay maalintan ugu dhigan tahay warbaahinta iyo wariyaasha Soomaaliyeed? Maxay sii yihiin tallaabooyinka kor u qaadi kara xurriyadda hadalka? Faarax Cumar, Ustaad Faarax Cumar Nuur, hogayaha ururka isu taga saxafiyiinta ee FOSAJ ayaa ka hadlay.
Maalinta xurriyadda saxaafadda adduunka oo la xusayo, marka maadaama xurriyadda saxaafadda adduunka la xusayo annagana qayb ka nahay saxaafadda Soomaaliyeed, marka mushkiladda jirta waxa waaye xilliyadan kale waxaa la diiwaan geliyaa dhacdooyinkii sanadkii la soo dhaafay May saddexdeedii hore oo 2020-ka wixii ka dambeeyey ilaa 2020-ka May hadda oo maanta aan joogno, sanadkaas intii jirtay ayaan la diiwaan geliyaan ka hadlaynaa. Marka Soomaaliya marka xurriyadda saxaafadda waxay uga dhigan tahay marka wax aad u muhiim ah si adduunka ay ula jaanqaado. Xurriyadda saxaafadda waa tan horumarisa adduunyada oo dhan. Marka xurriyad haddaan jirin wax horumaray maayo. Saxaafaddu waxa waa tiirka weyn ee maartay uu noqonaya in horumarka dalka lagu gaaro. Ilaa hadda inta micnihii oo ururka uu diiwaan geliyey, sanad walba la diiwaan geliyaa, dabcan sanadkan ilaa inta la diiwaan geliyey waa 110 inta dhacdooyin oo xadgudubyo dhacay. Marka xadgudubyadaas qaar waxa waaye qaar waa dhimasho, qaar waa dhaawac, qaar waa xirid, qaar waa maartay si ku meel gaar dad loo xirib. Waxaa la weeraray saddex xarumood ilaa waa sanad ya saddex xarumood waxaa jirta la weeraray iyagana maartay oo TV idaacada maartay oo lagu sameeyey weerar lagu sameeyey. Marka intaasoo dhanba waxa waaye waxay u badan yihiin xayandaabka maartay dowladda u badan yihiin. Marka taas waaye wax laga xumaado iyadoo xayandaabka dowladda lagu jiro in dhibaatooyinkaas weyn ay dhacaan. Waxa waaye nolosha in la qaabeeyo waxay tahay in wax laga bedelo sidii ay ahayd marka qaabeyntaas waxaan rabnaa sanadka soo socda at least inuu maartay ugu yaraan inay noo noqoto wax wanaagsan oo aan kaga hadalno mar walba joogto aan ka dhigno xuquuq in saxufiyiinta ay helaan taas oo keeni karta in muxuu ahaa nidaamka in wax laga bedelo oo nidaamka askartoo kale wax laga bedelo nidaamka maartay dhaqanka maartay oo wariyaasha marka ay meelaha tagayaan aan muxuu ahaa dhibaato aan lagu qaban marka dowladda hadda jirta iyo maartay maamulada gobollada maartay dowladda federaalkana waxaan ka rabnaa iyaga laftigooda inay isbeddel sameeyaan oo maartay oo bal ay adduunyada horey u socotaaye haddaan warka dhanba laga dhigo maya in xog la bixiyo maya laga dhigo marka haada wax ma anfacayso marka ha oo journalist yiraahdaan ama dad kale yiraahdaan waxay anfacayso marka ma laha marka kala fogaanshaha waxaa keenaya marka in la kala fogaado in dadkii xog la siin waayo in la cadaadiyo maaragtay wariyaashii dadka xogta siin lahaa in la cadaadiyo taasaa keenaysa marka kala fogaansho marka ma la huraayo laakiin waxaan jecel nahay in
dhinaca kalena dowladaha Soomaaliya iyo Qatar ayaa ka wada hadlay horumarinta Muqdisho iyo mataanaynta labada caasimadood agaasimaha xiriirka dibadda iyo hay'adaha caalamiga ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xasan ayaa kulan la qaatay kusimaha danjiraha dowladda Qatar u jooga Soomaaliya ana safiir ku xigeenka Nasir Cali labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid ahaayeen ama ka mid yihiin xoojinta barnaamijyada gargaarka bini'aadinimo ee dowladda Qatar ka fuliso gobolka Banaadir sidii dowladda Qatar ay maamulka gobolka Banaadir uga gacansiin lahayd arrimaha horumarinta caasimadda iyo in laga wada qayb qaato shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed sidoo kale kulanka ayaa la iskula soo qaatay dhismaha dugsiyada farsamada gacanta tababarinta shaqaalaha dowladda hoose ee xamar iyo tabakalka heshiisyada madaneynta Muqdisho iyo sidoo kale Dooxa.
Markan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay magaalada Muqdisho ay ku qabteen in lagu eedeeyay in uu turi ku dilay wiil isaga uu dhalay degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir ayaa ninkaas lagu qabtay abahaasi waxa uuna dil u geystay wiil isaga uu dhalay oo uu turi ku dilay in laamaha amniga waxa ay sheegeen in maxkamad la tiigsan doono in abahan oo wiilkiisa isaga dilay waxayna sidoo kale laamuhu ay sheegeen in maxkamadda sharciga ah abahan la marsiin doono maxkamadda waxa uu kala kulmana uu ka heli doono dhacdadan waa mid ugu baah waxa ayna sidoo kale walwal ku abuurtay qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho guud ahaantoodba oo iyagu cabsi weyn ka muujiya hadal heen fara badan ayayna dhalisay in aabba Soomaaliyeed wiil isaga uu dhalay uu turi uu ku dilo weliba wiil yar ahaa
halka warkaasi kala socdaan Raadiyo Hadalsan ee Muqdisho gudaha dhegeystayaal warkii duuro aad kala socoteen Raadiyo Hadalsan ee Muqdisho naginta
wararka la haysa hubsiimo weelidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Raadiyo Hadalsan ee hankaagi saw haatan matelin war la heliyaaba talal hel